დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ. ასევე ამ პლატფორმაზე იდება ჩვენი საუბრების სრული ჩანაწერები სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით იცით, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. დღეს მარტო გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩვეულებრივ კი ვუძღვები ამ რუბრიკას განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც დაკავებულობის გამო ეს ძალიან ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს განათლების სფეროში, ამიტომ დღეს არ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მოგვისმენს ინტერესით. დღეს ასე დავიწყებდი, ასეთი ეს აზრი მიტრიალებს სულ, როცა ამ საკითხზე ვფიქრობ, ახალგაზრდებზე, მათი რეალიზების პრობლემაზე, იმაზე, რაც რამ მდგომარეობაში ზრდა სრული საზოგადოება ვართ და მთლიანად ქვეყანა შესაბამისად, რა აზრი აქვს რამეს, თუ კი ქვეყანაში ახალგაზრდებს არ აქვთ რეალიზების შესაძლებლობა. არა პათეტიკისთვის ვამბობ და მეფიქრება, ასე არამედ სუფთად უემოციოდაც რომ მიუდგე ამ საკითხს, შეუძლებელია, მაგრამ ემოცია რომ გვერდზე გადავდოთ და პრაგმატულად მიუდგეთ ამ თვალსაზრისითაც, ეს წინადადება ჩემთვის არის გამართული. და დღეს ჩვენ მოვუსმენთ ახალგაზრდა მკვლევარს ნინი შაქარაშვილს, რომელიც სწორედ ამ თემას იკვლევს, ამ თემაზე მუშაობს. პრაქტიკულად შეიძლება დილა მშვიდობისა. ნინი,
დილა მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმედი მაქვს გამოწვევების მიუხედავად დავეხმარებით ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ ახალგაზრდულ ნოტაზე დავიწყოთ დილა.
ხო, რადიო მსმენელს, რომელიც არის მრავალნაირი და დარწმუნებული ვარ პოლიტიკოსებიც არიან მათ შორის, გადაწყვეტილებების მიმღებები თუ გადაწყვეტილებების მომავალი მიმღებები, მაგრამ იმის და მიუხედავად ვინ გვისმენთ, ვაფასებთ ყველას ყურადღებას. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი აუდიტორიის მრავალფეროვნება. ახალგაზრდა მკვლევარი, რომელიც ძალიან კიდე უფრო მეტი ფასი აქვს ამ გამოკვლევას, რომელზეც თქვენ მუშაობთ, ვინაიდან თავად ხართ ამ იმ თაობის, იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელზეც თქვენ ახლა მუშაობთ, და შეიძლება ითქვას შუა სამუშაო პროცესში შემოგეჭერით და მოგიყვანეთ ეთერში, ასე გამოვიდა. ეს კვლევა ტარდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია. ასევე ეს ორგანიზაცია ჩვენმა მსმენელმა იცის, ხუთშაბათობით გვაქვს რუბრიკა ერთობლივი სწორედ ამ ინსტიტუტთან ერთად საგარეო პოლიტიკაზე, და ამ ინსტიტუტის პროექტი, საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ჰაბი, ამ პროექტის მონაწილე ბრძანდებით თქვენ, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტუდენტური არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, მოკლედ ესეთი რეალიზებული ხართ ნამდვილად. რამ გადაგაწყვეტინათ ამ თემაზე მუშაობის დაწყება? არ არის არაბუნებრივი ცხადია, მაგრამ რატომ გადაწყვეტეთ მაინცა და მაინც ამაზე გემუშავოთ, ეს გეკვლიათ, და ვინ არის თქვენი, ვისთვის აკეთებთ ამას?
კეთილი, შეიძლება არ ვიყო ექსპერტი თუმცა საჯარო მართულობის მიმართულებით, რაზეც ამჟამად სწავლობ, მაგრამ ექსპერტი ვარ იმაში, თუ როგორია იყო 21 წლის გოგო თბილისში. Да, ეს ცოდნა, ეს ემპათიის განცდაც საკუთარი თანატოლების მიმართ, რაღაცნაირად მაიძულა, რომ ახალგაზრდობის საკითხებში უფრო ღრმად ჩართულიყავი და ახალგაზრდობას უკავშირდება ამჟამად ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ. საკითხი და ნაშრომი, რომლითაც working progress ნაშრომი, რომლითაც თქვენთან ვარ მოსული, ეს არის net ახალგაზრდების საქართველოში ახალგაზრდების პიროვნული პოტენციალის რეალიზების კრიზისი. Да, თქვენ გამხსნელ სიტყვას ვეთანხმები სრულად. რადგანაც პირველად კაცობრიობის ისტორიაში გვაქვს მოცემულობა, რომ დღეს განვითარებულ ქვეყნებში 30 წლის ახალგაზრდა უფრო ღარიბია, ვიდრე მისი მშობელი იყო 30 წლის ასაკში. ანუ ეს არ არის მარტო საქართველოს კონტექსტი, ეს განზოგადებია და განზოგადებადია და განსაკუთრებით ჩანს განვითარებულ ქვეყნებში და ნუ აი ფართოდ რო დავიწყოთ, ეს ეწინააღმდეგება ყველანაირ სოციალურ კონტრაქტს, რაც ოდეს მოგვქონია როგორც ადამიანებს. რადგანაც ჩვენი ყველა ძალისხმევა იდეაში უკეთესი მომავლის შექმნისკენ არის მიმართული.
ესეთი აბრევიატურა ახსენეთ ნეტ ახალგაზრდებისა და უნდა გავშიფროთ.
კი.
აუცილებლად და შემდეგ, არ ვიცი, ხო ქართულად მოკლედ როგორ უნდა ვთქვათ, მაგრამ გავშიფროთ და შემდეგ შეგვიძლია აბრევიატურაც გამოვიყენოთ და შეგადაში კიდევ შევახსენოთ მსმენელს, რომელსაც შეუძლია ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ შეგიძლიათ თქვენი ამ საუბრის ეთერის განმავლობაში თქვენი მოსაზრებების, თქვენი შეკითხვების გაზიარება მოკლედ ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-00-55 არის ნომერი, რომელზეც SMS-ების მიღება შეგვიძლია თქვენგან ეთერის განმავლობაში. ეთერებს შორისაც შეგიძლია ცხადია და მივაქცე ყურადღებას, უბრალოდ ეთერის დროს შემიძლია პირდაპირ საუბარში, ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ თქვენი მოსაზრება, შეფასება იქნება ეს თუ შეკითხვა დავუსვათ სტუმარს. დავიწყოთ გაშიფრით. რა აბრევიატურა ეს არის? საერთაშორისო მიღებული აბრევიატურა, რომელიც ასახავს ახალგაზრდების ჯგუფს,
რომლებიც არ არიან განათლებაში, არ არიან დასაქმების ნაწილი, სამუშაობაზრის ნაწილი და არ გადიან არანაირ ტრენინგს, ანუ youth not in education, employment or training. სამწუხაროდ ქართული ესეთი ერთ სიტყვიანი შესატყვისი არ გვაქვს ამ სეგმენტისათვის, თუმცა საკმაოდ აპროპირებული პრაქტიკაა ნეტით მოხსენება ამ ასაკობრივი ჯგუფის.
ასაკობრივი ეს არის 19-29 წელი, ასე გაქვთ განმარტებული. რა ვითარება ამ კუთხით თქვენ საინტერესოდ გაქვთ აღწერილი, როგორც საერთაშორისო მდგომარეობა ამგვარი ახალგაზრდების წილობრივი პროცენტული რაოდენობისა და ასევე საქართველოში არსებული მდგომარეობა და რას ეყრდნობით, როცა მოყავთ ეს პროცენტები, რა მონაცემებს?
სამწუხაროდ ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენს ქვეყანაში კვლევა, რომელიც კონკრეტულად ნეტ ახალგაზრდებს გამოიკვლევდა, გამოიკვლევდა მათ დემოგრაფიას და გასცემდა პასუხს კითხვას, სად არიან ისინი. თუმცა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ახალგაზრდული კვლევებით შევხედავთ შემდეგ მოცემულობას საქართველოში. 2017 წლიდან შეგვიძლია დავიწყოთ ათვლა, სადაც 15-დან 29 წლამდე პირებს შორის ნეტ ახალგაზრდების წილი 30% იყო და შემდეგ 2022 წელს ეს მონაცემი გახდა 30.7%, ანუ ცვლილება არის ძალიან ცოტა. აქ ყურადღება მისაქცევია ისიც, რომ სეგმენტია
ცოტა, მაგრამ ზრდისკენ.
ცოტა, მაგრამ ზრდისკენ, თუმცა ეს ციფრი თავისი არსით სავალალოა ყველა გაკებით.
კატასტროფა.
ყველა ქვეყანასთან შედარებით, თუმცა ყურადღება მისაქცევია ისიც, რომ მონაცემი არ არის დრეკადი COVID-ის მიმართ. რაც საინტერესოა, დამატებით კვლევასაც იმსახურებს. მაგრამ მოდით გადავავლოთ თვალი რა ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე. OECD-ის წევრი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი 2017 წელს იყო 6.5%, რაც ხუთჯერ ნაკლებით და ჩემთვის უფრო მეტად სამწუხარო მოცემულობა ის არის, რომ 2022-ში ნეტ ახალგაზრდების წილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იყო 11.7%, ანუ სამჯერ ნაკლები ჩვენს მონაცემზე.
ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელი, ხო?
აქედან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს რუმინეთს, რომელსაც 19.8% ყავს ახალგაზრდობის ნეტ სეგმენტში და 2030 წლისთვის ევროკავშირი მიზნად ისახავს, რომ ეს მონაცემი 9%-მდე შეაცვლოს. ასე უნდა გამოიყურებოდეს იდეაში ჩვენი სამიზნე ნიშნულით, თუმცა ჯერ ნამდვილად გრძელი გზა გვაქვს ამ რაოდენობამდე. ციფრებში რომ გადავიყვანოთ და 2022 წელი რო ავიღოთ საბაზისოდ, რადგან ყველაზე მეტი მონაცემი ამ წლის გარშემო გვაქვს, გამოდის რომ 212.497 ახალგაზრდა ყავს დარჩენილი განათლების, სამუშაოს და გადამზადების მიღმა. მოდი ხე მარტივი კითხვა დავსვათ. ქვეყანა არც კი 4 მილიონი მოსახლეობით, ჩვენი წლიური ბიუჯეტი თავისუფლად შეიძლება იყოს NASA-ს რომელიმე პროექტის ეკვივალენტი. ამ დროს ტვინების გადინებით, brain drain-ით უსწრებთ ბანგლადეშს. გვაქვს პოლიტიკური სტაგნაცია, გეოპოლიტიკური გამოწვევები, ოკუპაცია და შეჩერებული გაწევრების პროცესი ევროკავშირში. გვაქვს კი ახლა იმის შესაძლებლობა, რომ 200,000 შრომის უნარიანი ახალგაზრდა დავტოვოთ ამ სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების მიღმა. არანაირად არ გვაქვს. როცა ჩვენი სამუშაო ძალა ისედაც 1.33 მილიონი ადამიანისგან შედგება, კიდევ 200,000 ახალგაზრდის გარიყვა ამ პროცესებიდან, ეს აი მცირე ეკონომიკური სუიციდი არის. ასე თუ შეიძლება ვთქვათ.
კი, ასე ახო რომ გისმენთ, ვფიქრობდი სწორედ ამაზე, მრავალი განზომილებით კატასტროფული მაჩვენებელია. არა მხოლოდ ასე ეკონომიკურით და კარგია რომ რაღაც თვალსაზრისით დათვლა შეგვიძლია, ვთქვათ, შეიძლება დასხდნენ და ვთქვათ, გამოთვალონ კიდეც ვიღაცებმა, მაგრამ ბევრი თვალსაზრისით, მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც სწორად აღნიშნეთ შედარება მცირე მოსახლეობის ქვეყნისთვის ეს არის, არ ვიცი, ძალიან დიდი მაჩვენებელი და ამასთან რომ წარმოდგენაც კი შეუძლებელია იმისი, რა პოტენციურ რესურსზე ალაპარაკი, როცა ამასაკობრივ ჯგუფს ვლაპარაკობთ და რა მხელა ზეგავლენას ახდენს ეს მდგომარეობა. ეს არ არის ის, რასაც ერთი ხელის მოსმით, ერთი საარჩევნო დაპირებით ან გნებავთ სულ რაღაც რიცხვები გვესმის ხოლმე და სამუშაო ადგილების შექმნაზე 200,000 და 700,000 სამუშაო ადგილის შექმნით, ამას ვერ ასწორებ სამწუხაროდ და გარკვეული ხნის განმავლობაში, არ ვიცი რამდენის, ამას კიდევ სხვა მეცნიერება სჭირდება, წინ რომ გავიხედოთ რამდენ წელიწადზე ახდენს ეს საკუთრივ ამ ადამიანების ცხოვრებაზე უარყოფით ზეგავლენას და მთლიანად ქვეყანაზე უარყოფით ზეგავლენას.
დიახ, ამის ციფრებში გადაყვანა კიდევ უფრო ზუსტად შეიძლება, პატარა კალკულაციაა
შემოთავაზებული.
ევროკავშირის ნეტების, ასე ვთქვათ, 11.7%-იანი მაჩვენებელი 2015 წელს უჯდებოდა დაახლოებით 300 მილიარდი ევრო. ბოდიშით მეშლება, მე მგონი.
ხო, ვიდრე იპოვნით რიცხვს, უჯდებოდა რას ნიშნავს? ანუ ცოტა მეტი რომ გითხრათ, როგორ თვლიან.
ანუ რეალურად ეს არის დაკარგული ეკონომიკური კაპიტალი, რომელიც ყოველწლიურად აკრეფა. კი, ბიუჯეტ. ჩვენ შემთხვევაში 2022 წლის მაჩვენებლებზე რომ დავფუძნდეთ და წარმოვიდგინოთ, რომ ერთი ახალგაზრდა საშუალოდ ქვეყნის ეკონომიკისთვის აკეთებს $3,900 შესატყვის კონტრიბუციას, გამოდის რომ წელიწადში ჩვენ კარგავთ დაახლოებით 836 მილიონს ჩვენს ეკონომიკაში ამ ახალგაზრდების არარეალიზების შედეგად. ამასთან ისიც აღსანიშნავია, რომ 8-დან 30 წლამდე დაახლოებით 75,000 პირი არის სოციალური დახმარების მიღები, რაც ნუ ასევე ესეთი ტვირთი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის. თუმცა ნუ რატომ დავიწყეთ ევროკავშირის ქვეყნებზე საუბარი, ეს ქვეყნები აცნობიერებენ ზუსტად აი ამ არარეალიზებულ კაპიტალს, აცნობიერებენ პოტენციურად რა დანაკარგი შეიძლება იყოს ეს მათთვის და ამიტომაც მიზანმიმართულად, აი კონკრეტულად ამ სეგმენტზე გათვალისწინებულ პროექტებს ახორციელებენ და სხვადასხვა ტიპის ისო საკანონმდებლო ჩარჩოში ცდილობენ, რომ ეს საკითხი უფრო დარეგულირონ. ჩვენ ასევე ბიუჯეტში გვაქვს საბიუჯეტო წესა, რომ 20% ბიუჯეტის უნდა მიუმართოთ ასე ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რომელიც რაღაც მალევე გვაძლევს ეკონომიკურ სარგებელს, თუმცა ადამიანებში ინვესტირება იმდენადვე შეიძლება ითქვას, რომ მომგებიანი არის, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში. გონი ჩვენი სრული სურათის გათვალისწინებით აუცილებელია, რომ ადამიანებში ინვესტირება ვაქციოთ პრიორიტეტად და მცირე საბიუჯეტო წესით აქაც გავაჩინოთ. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც საუბარი დავიწყეთ აი ამ 30 წლის ასაკში, უფრო ღარიბები ვართ ჩვენ, ვიდრე ჩვენი მშობლები იყვნენ, არის ის, რომ ხშირად ის ნარატივი ახალგაზრდების სიყვარულის არ გადმოდის პირდაპირ იმ ძალისხმევაში, რომელსაც სეგმენტის მიმართ წევთ, ასე ვთქვათ. ანუ კითხვა გვაქვს დასასმელი, რამდენად გვიყვართ ჩვენი შვილები, ანუ აქედან იწყება განხილვა, და რამდენად გვიყვართ ჩვენი ახალგაზრდები.
ხო, ეს ხო ზოგადი ის არის, რომ სულ მშობლებს გვიწევს მტკიცება განსაკუთრებით თინეიჯერულ ასაკობრივ ჯგუფისთვის, მაგრამ ის სხვა თემა, სხვა დარგია, გვიწევს მტკიცება, რომ ნამდვილად გვიყვარს შვილები და ამას ეს ეჭვები მაშინ იფეთქებს ხოლმე სწორედ, მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ. ხო, და რამდენად აისახება ეს სახელმწიფო სტრატეგიაში და შემდეგ შესაბამის გადაწყვეტილებებში? თქვენ ახალგაზრდობის სტრატეგიაც გაქვთ ნახსენები?
დიახ, ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს ქვეყანაში ახალგაზრდულ პოლიტიკას, ეს არის 2020-2030 წლებისთვის შემუშავებული ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია, რომელიც გამოყოფს ხუთ სტრატეგიულ პრიორიტეტს. აქედან რამდენიმე არის საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესებში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა, მესამე მიზნად არის განსაზღვრული ახალგაზრდების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, ცენტრალურ და მუნიციპალიტეტების დონეზე სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის მართვის სრულყოფა, თუმცა ჩემთვის გასახარი იყო ორი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტის პოვნა. მეორე პრიორიტეტად განსაზღვრული არის ახალგაზრდების ეკონომიკური განვითარების მიმართულება და მეოთხე პრიორიტეტად დასახელებული ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება. აქედან 4 მეორე მოსოლნელ შედეგში კონკრეტულად პოვლობთ ჩანაწერს, რომ მიზნად გვაქვს დასახული ზუსტად აი ამ ნეტ ახალგაზრდების რიცხვის საგრძნობის შემცირება. თუმცა სამწუხარო მომენტი არის ის, რომ აი ამ კონცეფციაში 10 წლიანი ჩარჩოს კონცეფციაში დასახელებულმა მიზანმა რაღაცნაირად ადგილი ვეღარ იპოვა 2023-26 წლების სამოქმედო გეგმაში, ისევ ახალგაზრდების მიმართულებით და ასე ვთქვათ, ნეტზე პირდაპირ სწორება უკვე ამ დოკუმენტში აღარ ხვდება.
რადგან ასე ვთქვათ, მომივიდა და შეკითხვა ცოტა მერე მინდოდა, მაგრამ არა უშავს. თქვენი აზრით, რატომ ხდება ეს?
ძალიან რთული ამ სეგმენტზე მუშაობა. ანუ ნეტი
რთულია,
ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ნეტი ეს არის ქუდი ბევრი სხვა სოციალური პრობლემისთვის. აქ არიან შშმ პირები, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირები, აქ არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, ზოგადად დასაქმების მაჩვენებელიც ახალგაზრდებში საკმაოდ დაბალია ჩვენი ქვეყნისთვის და დასაქმება ცალკე აღებული არის პრობლემა. აღარ საუბრობთ იმაზე, რომ განათლების სისტემაშიც გვაქვს პრობლემები. იმდენად კომპლექსური და ესე თქვა დიდი კვანძია, რომ მესმის ამ გამოწვევის საპასუხოდ ნაბიჯების გადადგმა არ არის მარტივი. თუმცა გვაქვს პრაქტიკა. არსებობს ევროპული პრაქტიკა, რომელსაც შეიძლება რომ მიყვეთ, ამას ჭირდება უბრალოდ სრული ორიენტირება კონკრეტულად ამ სეგმენტზე და არა ასე ვთქვათ ფართო ტერმინებით საუბარი.
უფრო მეტი ვთქვათ, რას ჭირდება, რა არის საჭირო? დასაძრავად არ გვაქვს მითუმეტეს ახლა არც რესპონდენტი ყავს სტუდიაში, ისეთი არც გამომივა რაღაც ისა რა ქვია. აქ ყალბი ვთქვათ რაღაც კითხების დასმა და ყალბი საკითხების შემოტანა. რა არის ხო იმის თქმა ახლა რომ უცებ მოვუაროთ ამ პრობლემას და უცებ ყველა ბედნიერი იყოს ყველა ახალგაზრდა ამ ქვეყანაში, ამის ილუზია არ გვაქვს. და ნამდვილად ამ მას არ შევიქმნით ახლა. განწყობას მსმენელებს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. და ვუძღვებით ჩაულებრივ ამ რუბრიკას ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ასევე გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, რომელიც დღეს არ არის დაკავებ მიზესთა გამო სტუდიაში. და ჩვენი სტუმარი არის დღეს ნინი შაქარაშვილი, სტუდენტური არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი და საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ჰამბის ბენეფიციარე პროექტისა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტისა, რომელიც ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით. ამ ორიოდე დღის წინ ასე დაემთხვა უბრალოდ. ორიოდე დღის წინ მქონდა შესაძლებლობა ერთ შეხვედრას დავსწრებოდი, სადაც დასავლეთში გამოცდილების საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კონსულტანტობის გამოცდილების მქონე ძალიან საინტერესო ადამიანს უსმინე, რომელიც სწორედ ახალგაზრდების მიმართ პოლიტიკაზე ლაპარაკობდა და ამბობდა ისეთ მარტივ რაღაცებს, რომ თითქოს ხო რა უნდა ხო ამის ცოდნას, ეს ხო თავისთავად თითქოს ცხადია, მაგრამ არაფერი იმის მსგავსი ხვდები, რომ შენს ქვეყანაში არ ხდება. ის ლაპარაკობდა საარჩევნო კონტექსტში და ამაზეც მინდა რომ ვკითხოთ. საარჩევნო კონტექსტში ლაპარაკობდა რომ ახალგაზრდობების შესახებ, ხო მარტივია, რომ ახალგაზრდების პოლიტიკაზე, ახალგაზრდობის მიმართ პოლიტიკაზე ვერ ილაპარაკებს, თუ ამაში ახალგაზრდები არ შემოიყვანე და არ ჩართე, და რომ ეს არის ახლანდელი თაობა, არის ასე ვთქვათ, შეუფასებელი რაღაცა განძი შესაძლებლობების თვალსაზრისით, რაც მათ აქვთ უნარები, და უბრალოდ უნდა გაბედო და შემოუშვა ისინი, შემოუშვა მსჯელობაში, შემოუშვა გადაწყვეტილებების მიღებაში და თუ რაღაც არ გესმის. ჩვენ ხომ აი ეს ტრადიციული მიდგომა და სხვათაშორის საქართველოს ტკივილი არ ყოფილა მხოლოდ, რომ უფროსებმა უნდა გითხრათ რა არის, აბა მოგვისმინეთ ახლა. ხო, მე ასე გავიზარდე და ეს ინერცია მოდის. ხო და ჩვენ მაგრამ ეს ხა ეს უპირატესობის ის პოზიცია იკარგება, როცა ხედავ რომ და ამას წარამარავ ხედავ მთელი დღის განმავლობაში პირველ რიგში ჩემს შვილებთან ურთიერთობაში უპირველესად ვიტყოდი ყველაზე უმცროსთან, რომელიც ყველაზე უმცროსია და შემდეგ მე თანამდებობა ჩუათანა და უფროსი, იმიტომ რომ ის ყველაზე უმცროსი კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობების და მეტი ცოდნის მქონია და ყველაზე ხშირად მასთან ვაწყდები რომ ეს შენ არ იცი მეუბნება და მე ვაღიარებ რომ არ ვიცი სხვა რა გზა მოხს.
თუმცა აღიარება არც ესეთი მარტივია ყოველთვის.
მარტივი არ არის, ხო, იმიტომ რომ აი იმ ინერციაზე ვლაპარაკობდი რომ აი უფროსები რისი უფროსები ვართ იმისთვის რომ იმისთვის ვართ რომ ჯგუა გასწავლოთ თქვენზე მეტი ვიცით. მაგრამ ისეთი ტემპის განვითარების, არ ვიცი, შეიძლება უწინ ეს აქტუალური იყო და ადეკვატური რელევანტური იყო, თქვა, წინა თაობებში, სხვა დროებში, როცა ასეთი ტემპით არ მიდიოდა განვითარება, მაგრამ ახლა სრულიად არარელევანტური დამოკიდებულებაა. და აი ეგ არის ამოსატრიალებელი.
იცით, აი ახალგაზრდების ჩართულობის მიმართულებით უშუალოდ აი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ხო, ახალგაზრდების. თუმცა აი კონცეფციის წერის პროცესშიც იყო გამოყენებული ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს პრინციპი და მექანიზმი. ეს, ნუ, ევროპის საბჭოს ხრიდან რეკომენდაციაც არის ჩვენს მიმართ, რომ არამხოლოდ ერთ დონეზე, არამედ ადგილობრივი თვითმართველობების დონეზეც დავამკვიდროთ უფრო ინტენსიურად ეს ახალგაზრდული საბჭოების პრინციპი. თუმცა თქვენ საუბარი დაიწყეთ პოლიტიკური ჩართულობიდან და აი რამდენიმე კვირის უკან მეც ქონდა შესაძლებობა რომ რაღაც ევროპელ მეგობრებთან ერთად ამ საკითხზე მესაუბრა, ანუ სესია იყო ასეთი რაღაც დემოკრატიის მომავალი ამ სახელწოდებით და განხილული იყო საკითხი ახალგაზრდების კონტექსტში და ნუ იქ ბენილუქსის წარმომადგენლები, რაღაც ნორდიკული ქვეყნების წარმომადგენლები და ნარატივი იყო ისეთი რომ გეგონება ახალგაზრდები თუ ჩაერთნენ დემოკრატიულ პროცესებში ყველაფერი მოგვარებულია. ამ დროს მეორე მხრივ ჩვენ საქართველოში გვაქვს სურათი, როცა ძალიან პოლიტიკურად აქტიური თაობა მოведით. ძალიან მაღალი არის ჩვენი ჩართულობა, თუმცა გვაქვს სხვა ხარვეზები, ხო? სხვა დემოკრატიული სისტემის ხარვეზები, რომელიც ბოლომდე პრობლემას ესე მარტო ჩართულობით არ აგვარებს. მაშინ ჩემს ევროპელ თანატოლოს დემოკრატებს უთხარი, რომ ის როცა შენ ყავს ახალგაზრდა, რომელიც არ არის დაინტერესებული პოლიტიკით, ეს არის ფუფუნება. ეს არის ლაქშერი. იმიტომ რომ არ დგას, ესე იგი, იმდენად მწვავე საჭიროება, რომ ეს ადამიანი გამოიყვანოს. თუმცა პოლიტიკურ ნაწილს რომ მოვეშოთ და ისევ პოლისის, ანუ საჯარო პოლიტიკის განხილვას რომ დაუბრუნდეთ, შეგვიძლია გადავიდეთ იმის განხილვაზე, რა არის საჭირო ნეტ ახალგაზრდების პრობლემატიკის მოსაგვარებლად. დავიწყეთ
კიდევ ერთხელ გავშიფროთ რა ნეტ ახალგაზრდები, ვინმე თუ ახლა შემოგვიერთდა რომ მიხვდნენ რა ვის და რა ჯგუფზე ვლაპარაკობ.
კი ბატონო, ნეტ ახალგაზრდა, ნეტ ეს არის აბრევიატურა, Youth Not in Education, Employment or Training, ანუ 15-დან 29 წლამდე პირების ახსაწერად, 14-დან 29 წლამდე პირების ახსაწერად, რომლებიც არ მუშაობენ, არ გადიან გადამზადებას და არ არიან ჩართული ფორმალური ანთლების სტრუქტურებში. ამ სეგმენტის პრობლემების გადასაწყვეტად რა თქმა უნდა ძალიან დიდია ცენტრალური ხელისუფლების როლი, რა თქმა უნდა დიდია პოლიტიკის, საჯარო პოლიტიკის და საკანონმდებლო ჩარჩოს როლი, თუმცა არ შეიძლება პასუხისგებლობა და ბურთი მხოლოდ ერთ ხარეს გადავაგდოთ, იმიტომ რომ ჯერ არა ნებისმიერ პრობლემაში პასუხისგებლობა გვაქვს ყველას. პასუხისგებლობა მაქვს მეც, თქვენს, პასუხისგებლობა აქვს ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ერთი ყველაზე მარტივი ფიქსი და ამას ბოლოშიც აუცილებლად გავიმეორებ, ერთ-ერთი მესიჯერი, რომელიც მინდა რომ დავუტოვოთ ჩვენს მენელს, მარტივი გამოსავალი და მარტივი ნაბიჯი, რომელიც ყოველმა ჩვენგანმა შეიძლება გადავდგათ, ეს არის: დავფიქრდეთ, ვინ არიან ჩვენს გარშემო ეს ახალგაზრდები, მარტივად სოციალურ მედიაში შეხვედრილი შესაძლებლობა გაუზიაროთ მათ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობენ ახალგაზრდობის სექტორში და არაერთ შესაძლებლობას ქმნიან, მათ შეუძლიათ რომ უბრალოდ ამ შესაძლებლობებში ადამიანების ჩართვის კრიტერიუმები დაწიონ ქვემოთ და შესაძლებლობა მისცენ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ. რადგან ცოტა სხვანაირად ხდება ახლა და გვაქვს სიტუაცია, სადაც ნუ არის რამდენიმე ასეული ახალგაზრდა, ერთი და იგივე ადამიანები, ვინც დადიან ამ პროექტებზე, სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობებზე, რაც ნამდვილად კარგია, ნამდვილად მიზანმიმართული და ისეთი ძლიერი ადამიანები არიან, ძლიერი ახალგაზრდობა ყავს, თუმცა ამ შესაძლებლობების მიღმა ვტოვებთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. და მთელი არსი განათლების, მთელი არსი ამ ტიპის შესაძლებლობების არის რომ მივცე ჩანსი მათ, ვისაც ეს შანსი აქვთ ნაკლები. სახელმწიფოს რომ დაუბრუნდეთ, შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციას ყავს დონორი, მას სჭირდება სიტყვაზე ჭვიალა ადამიანების ჩართულობა მის პროგრამაში, რათა კარგი შედეგი მიიღოს, თუმცა ის რგოლი, ვინც არ უნდა ეძებოს ჭვიალა, არამედ უნდა ეძებოს ის, ვისაც ხარდაჭერა სჭირდება, ეს რგოლი არის სახელმწიფო და ეს არის სამთავრობო პროგრამები. ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით, არის ის, რომ ну პირველი არ ვატარგეტებთ პირდაპირ ამ სეგმენტს NETS, ანუ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც განხორციელდა ახალგაზრდობის სააგენტოსა და UNDP-ს კოლაბორაციით, იყო Skill for Youth, რომელიც პირდაპირ აი NET სეგმენტზე იყო გათვლილი, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი აქტივობა ბოლოს ამ წელიწადში. ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია დაგეგმილი აქტივობების შესახებ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში არის მსგავსი გეგმები, თუმცა მიზანმიმართულ ძალისხმევას ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჯერ ვერ ხედავთ.
ის მდგომარეობა, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე, ძალიან დიდ ჯგუფზე, რომელიც, ესე ვთქვათ, ყველაზე მწვავე პრობლემად შეიძლება ჩაითვალოს ამასაკობრივ ჯგუფში 14-დან 29 წლის ჩათვლით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს უბრალოდ ვინმეს რომ არ შეექმნას თავბეჭდილება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც განათლების ფორმალური განათლების ვთქვათ სტრუქტურაში არის ჩართული, ანუ სწავლობს, ან რაიმე გადამზადებას გადის, ან დასაქმებულია, იქ ეს თქვათ ყველაფერი რიგზეა კი არა და ხო, იქ შეგვიძლია ცოტა მოვეშვათ. იმ ნაწილზე უფრო მეც ვლაპარაკობთ ხოლმე უბრალოდ და მართალი ბრძანდებით, როცა რაღაც ზოგად უფრო განზოგადებულ პრობლემებზე რო ვლაპარაკობთ, ამის დაშლა თუ არ მოხდა, მათ შორის მაგალითად როცა ესე ყოველ დღე ესმით ჩვენს მსმენელებს სხვადასხვა მედია საშუალებიდან, სხვადასხვა პოლიტიკოსისგან, სხვადასხვა მხრიდან, რომ აი ამდენი როგორც წესი ამაზე ლაპარაკობს ხშირად ოპოზიცია, არ მახსენდება მოსახლეობის გადინებით შეწუხებული განცხადებები, ირონიის გარეშე ვამბობ, ხელისუფლებისგან ფაქტს ვამბობ, თუ მეშლება მითხარით, და ამას რომ კონკრეტული მიზეზები აქვს, მაგრამ თუ სტრუქტურიზაცია არ, ესე თუ არ ჩახვედი, ახლოს არ მიხვედი ამ პრობლემებთან, ასე ზოგადი ლაპარაკი შედეგს არ მოიტანს, ცხადია. და მაინც და როცა აი ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ ნაწილზე, რომელიც 200,000 მოზარდსა და ახალგაზრდაზე, ამას აქვს სწორად ბრძანეთ კომპლექსური შედეგი. ესე არ არის რომ უნდა აიღო თქვა და გამოძებნო ეს ყველა 200,000 და მათ რომ უშველი ყველაფერი გვარდება, ვერც უშველი, ასე ცალკე ამ ჯგუფს სამწუხაროდ. და მინდა კითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ რაღაცნაირად, ესე მოკლედ მინდა თან და თან კომპლექსურად, რისი შედეგია ეს მთლიანობაში?
გულისხმობთ ახალგაზრდებს.
აი ეს სტატისტიკა, რაც აი ახლა აგენ მსმენელიც და რეკლამის შემდეგ მეუბრუნდები მსმენელების მონაწერს, რომ მსმენელიც აღიქვამს შესანიშნავად რა კატასტროფაზე ვლაპარაკობთ.
დიახ, ეს არის შედეგი, ნუ პირველ რიგში პოსტსაბჭოთა გავლენის და ახალგაზრდა დემოკრატის, იმიტომ რომ ეს არ არის პატარა ტაღი. ეს არ არის პატარა გავლენა.
ამას რომ 21 წლის ბოდიში არ იყოს ხალგასმა ასაკის. 21 წლის ვარო, 21 წლის ახალგაზრდა რომ ამბობს ამას, მე მახარებს ეს, რატომ მახარებს? იმიტომ რომ აბსოლუტურად ზუსტი შეფასება.
რა თქმა უნდა, შეიძლება არ მახსოვს მე პირადად, ნამდვილად არ
მახსოვს
სამოქალაქო ომი, მაგრამ
ყველაფერი
ეს გენეტიკური კოდის დონეზე ჩვენში დევს და არავინ არ თქვას, რომ ახალი თაობა არ არის პატრიოტი. იმიტომ რომ განცდების დონეზე, ფსიქოლოგიის დონეზე, ემოციის დონეზე, პატრიოტიზმის დონეზე ჩვენ ეს გადმოგვეცა უფროსი თაობებისგან და ეს არის რაღაცაი ჩვენი ლეგასი,
რაღაც მემკვიდრეობა.
მემკვიდრეობა, რომელიც უნდა ვატაროთ ზურგით და ვაცნობიერებთ, თუ რამდენად უკან წაგწი ამ ყველაფერმა და ნებისმიერ პრობლემაზე საუბრის სას ამოსავალი წერტილი ალბათ ეს იქნება. ამის მიღმა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ ისეთია ტკივნეული, თუმცა მაქვს იმედი მომავალში ამ ყველაფრის გამოსწორების, ეს არის, რომ ხშირად ახალგაზრდული პოლიტიკა არ აღიქმება იმდენად პრიორიტეტულად. და მეორეს მხრივ გვაქვს კიდევ მოცემულობა, რომ რაღაცა ერთ მომენტში დასახული მიზანი მეორე წელს რელევანტური ნაკლებად არის. და პროგრამები რომელსაც ვახორციელებთ, უფრო ორიენტირებულია ხოლმე ყისიერ შედეგზე, რაღაც ლამაზ რიცხვებზე, გართობაზე, რეკრეაციაზე. რა თქმა უნდა, კარგია სპორტული ცხოვრება. რა თქმა უნდა, კარგია რეკრეაცია, თუმცა სანამ ნეტ ახალგაზრდების საკითხს არ მიუხედავთ, სანამ დასაქმების მიმართულებას არ მიუხედავთ, სანამ მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებს ხას არ გავუსვავთ, იქამდე არ მგონია რომ რეკრეაციამ რაიმე ტიპის სხვა სარგებელი მოგვიტანოს.
11-ის ნახევარია და რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. სულ რამდენიმე წუთით ვტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მოგვიანებით სულ ჩანაწერსაც მოისმენთ. დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. არ წახვიდეთ. და გავაგრძელებთ საუბარს. ერთიც არის ახ ახალგაზრდული პოლიტიკა, როცა ისმის სხვათაშორის იმავე პოსტსაბჭოთა ინერციით, სულ სხვა გვარად შეიძლება აღიქმებოდეს ბევრის მიერ. არავის არაფერს დავაბრალებ, ვთქვათ, რაღაცნაირად იმად არ აღიქმება, რაც სინამდვილეში არის, რამხელა სიმძიმეც აქვს. სიმძიმე ამ შემთხვევაში კარგი მასშტაბურობის გაგებით ვიძახი. რამხელა სიმძიმეც აქვს ამ ნაწილს პოლიტიკის. და ეს ახალგაზრდული პოლიტიკა არ აქტუალური კრიტიკა აქ შეგვიძლია თანაბრად გავუშვათ როგორც ნებისმიერ დროში, როგორც ხელისუფლების, ისე სხვა პოლიტიკური ძალების მიმართულებითაც.
ცნები ამაში. საზოგადოების და ისე ორგანიზაციების. მე მჯერა კოლექტიური პასუხისგებლობის და მჯერა რომ ყველანი ერთ ნავში ვართ და
ეს მე ძალიან მომწონს, ეს მიდგომა თქვენთან ვარ ამაში, კი. ნამდვილად. და ისევ აი მივიხედ მოვიხედოთო რა ხდება თქვენს გარშემო. მე ხო ვთქვი რომ იმ ჯგუფის მიღმა ძალიან ბევრი პრობლემაა. თქო ხა ჩვენ ვერ შევუდგებით დღეს ყველაფერზე საუბარს, მაგრამ იგივე ხა კონკრეტული კომპანიის ათასობით ახალგაზრდა არის გაფიცული, ვიცით ხო? საკუთრივ ის ფაქტიც რომ მე არ ვიცოდი, ბოდიშ ვიხდი რომ ამდენი ადამიანი ახალგაზრდა იყო და საქმებული ამ სფეროში და ამ პირობებში კიდევ. ხო, პირობებზე კიდევ სხვა გამოცდილებებიც და სხვა ამბებიც გვაქვს და ჩვენ თვითონ ჩვენც ვაშუქებთ ხოლმე. მაგრამ ესეთი მასშტაბური დამსაქმებელი რო არის ერთი კომპანია, კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ბიზნესია, ხო, ბიზნესის სახეობა. რას გულისხმობ, იცით, რომელიც ეს ამგვარი კარგია და საქმებას ჯობს და უსაქმებლობას ერთი მხრივ, ხო? მაგრამ ახალგაზრდებისთვის პერსპექტივის კუთხით, განვითარების კუთხით და საქმება მარტო იმისთვის ხომ არ არის, პირველ რიგში მესმის ხო, პირველადი მოთხოვნა, მოთხოვნილება ეგ არის, რომ რაღაც დაიკმაყოფილო ელემენტარული საჭიროებები, მაგრამ განვითარებისთვისაც ხომ არის, არა? ამ კომპონენტს
რაღაცა. ნამდვილად, კი, და აი აქვე ისო პოსტსაბჭოთა ამბიდან რომ გამოვიდეთ, ბევრი რამე გვაქვს ასანაზღაურებელი. და რატომ ვიძახი ამას? რა თქმა უნდა, დასაქმება კარგია. მოდის კომპანია, ვინც ათასობით ახალგაზრდას გისაქმებს. წინვალე, კარგი ეკონომიკისთვის. თუმცა, აი ამ ეკონომიკურ ორიენტირებს რაღაცა ფეხ უნდა მივუყოლოთ სოციალური პასუხისგებლობები. ამის გარეშე არ გამოვა. და უნდა დავაბალანსოთ. აი ამის ძალიან კარგი მაგალითი არსებობს შვედეთში, სადაც ეს სახელმწიფო ზუსტად აი ახალგაზრდული პოლიტიკის ნაწილში აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნესებთან და უქმნის დასაქმების გარანტიებს, ასე თქვა, ახალგაზრდებს. ნუ იქ უკვე გამოკვეთილი არის რა ტიპის სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია ამ ტიპის კოლაბორაციისთვის. სრულებით შესაძლებელია ბიზნესებისთვის პასუხისგებლობის ქონა ბიზნესებისთვის გარკვეული ტაქს ბრეიქების შეთავაზება თუგინდა რომ საშემოსავლო შეღავათების, რადგანაც ეს მომავალში ბევრად უფრო დიდ ეკონომიკურ სარგებელს მოგცემს თუ ოდნა უფრო შორს გავიხედებით.
აი ეგ არის ხო, ეგ ხომ საერთოდ გვიჭირს ყველას. ჩემს თავზე ვიტყვი პირველ რიგში და ხო, როგორც წესი და ახასიათებს ეს შემდეგ უკვე ყველაფერს და პოლიტიკას, გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, მერე კამპანიების შინაარს ამ წინასარჩევნო იმას ვერ ცილდები მაინც, რადგან ნამდვილად იმ ამომრჩევლის რიგს არ მივეკუთვნები, რომელიც ასე დაპირებას მოისმენს და თუ კი იმას კიდე 2-3 წინადადება მოხვდება დამაჯერებლად ნათქვამი და აჰა, კარგით, მაშინ და მივყვები. ცხადია, არ ვეკუთვნი ამომრჩეველთა, ასეთი ამომრჩეველი არ ვარ და დარწმუნებული ვარ, არც ჩვენი ბევრი მსმენელი. უბრალოდ რაღაცების დაძრა მაინც გინდა, რომ რაღაც დაინახო, რომ რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის უნდა დაიძრას პროცესი უნდა წავიდეს და როგორც კი დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ეთერში აუცილებლად მინდა მსმენელების გაგზავნილებს მივაქციოთ ყურადღება მე არ დაგაცადეთ მგონი ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩამყოლოდით იმას რაც ამ ეტაპამდე კვლევამ თქვენ გაჩვენათ თქვენ მას საქმიანობა ესე ვთქვათ რა დასკვნებამდეც მიგიყვანათ მესმის რომ ეს შუალედური ეტაპი არის ჯერ
ან რეკომენდაციების ნაწილს გულისხმობ
მათ შორის კი
აი რამდენიმე კონკრეტული ძალისხმევა შედარებით უფრო მარტივი რაც შეიძლება რომ ჩვენი მხრიდან განხორციელდეს ნუ ერთი უკვე ვისაუბრეთ სახელმწიფოსა და ბიზნესებს შორის გარკვეული ტიპის კოლაბორაციაზე ამასთან ძალიან დიდი საჭიროება გვიდგას რომ დავაუმჯობესოთ შედეგების შეფასების სისტემები. რადგანაც როდესაც სამოქმედო გეგმაში რაღაც X მიზანი გვიწერია და ამის შემდეგ 100 ბენეფიციარის დაკმაყოფილებით ვამბობთ რომ ეს მიღწეულია, ნუ აქ ძალიან დიდი ხარვეზი გვაქვს, მაქსიმუმი რომ მომავალში ეს გამოსწორდება. და ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაზეც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, ეს არის კარიერული კონსულტირების მექანიზმების არარსებობა ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის განვითარების საჭიროება, ეს არის კოუჩინგის მიმართულების ხელმისაწვდომობის ზრდა და რა კონკრეტული მაგალითი შეგვიძლია რომ მოვიყვანოთ. დასავლეთში არის პრაქტიკა, სკოლის ბოლო წელს მოსწავლეები გადიან მარტივ ტესტს, ამას ქვია career assessment testing-ი, რომელიც ემყარება იმ დიდი ხუთეულის ნიშანთვისებების ტესტს, Myers-Briggs. მესმის რომ ბევრი ფსიქოლოგიური ტესტი კონტროვერსიის საკითხი ხდება ხოლმე, თუმცა ეს Myers-Briggs-ი არის მეტად უფრო აღიარებული ამ მიმართულებით. გადიან ტესტირებას, რომელიც ანუ ექსტროვერსია ინტროვერციის და სხვა ასპექტების მიხედვით ეუნება ახალგაზრდებს, რომ ჰეი, აი ეს მიმართულება, სიტყვაზე ეს უნარჩვევა შენ უფრო განვითარებული გაქვს. შეიძლება Excel-ში მუშაობა შენთვის უფრო მარტივი და მოსახერხებელი იყოს. ამის შემდეგ ტესტი ნელ-ნელა ვიწროვდება თავის პასუხებში და ეუნება, რომ აი ეს უნარჩვევები შეიძლება, სარეკომენდაციო სახე აქვს ამას ცალსახად.
მესმის ხო, მასაკიც ისეთია, ხო.
ეს უნარჩვევები შეიძლება გამოიყენებოდეს ამ პროფესიაში. ხომ არ სინჯავდი? ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? ასე ვთქვათ, ხაზი გავუსვათ ინდივიდის ძლიერ მხარეებს, ხაზი გავუსვათ თუ სად შეიძლება ამ ძლიერი მხარეების ეფექტურად გამოყენება და ბოლოს უთხრათ რომ ჰეი, აი ეს მიმართულება აი ამ ტიპით ისწავლება სიტუაციაზე და აი რაღაც ელემენტარული გზა მივცეთ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ნუ ერთია თუ სკოლაში ბოლომდე გავედით. ზოგადი განათლება ბოლომდე მივიღეთ, მაგრამ ზოგადი განათლების ბოლოშიც ნუ აბიტურიენტოცა ხარ, ერთ-ერთი გზა შენთვის ეს არის რომ ვიღაცის რეკომენდაციებს დაჭერდე. ეს არის ჯოჯოხეთური პროცესი, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გავიარე და აი ამ ეტაპზე მცირე ოდენი ხარდაჭერა მაინც თუ არ მივეცეთ ახალგაზრდებს, ისევ გვექნება ეს მაჩვენებელი.
ნინი შაქარაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დილის საუბრებისა განათლებაზე, ვინც ახლა შემოგვერთით რეკლამა დამთავრდა გარკვეული ხნის წინ და უბრალოდ ვეტყვი მსმენელებს, უსმენთ სწორედ ამ გადაცემას და დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვლაპარაკობთ და ძალიან ძალიან ძვირფასი სტუმარი ყავს სტუდიაში ახალგაზრდა მკვლევრის სახით, რომელიც იკვლევს ახალგაზრდების კონკრეტული ჯგუფის 14-დან 29 წლის ახალგაზრდების იმ ნაწილის საკითხს და პრობლემას, რომელიც არც ფორმალური განათლების სტრუქტურაში მონაწილეობს, არც დასაქმებულია და არც რაიმე გადამზადებას გადის. სად არის, ხომ ვიკითხავთ? ამ ნაწილის აღწერას აპირებთ? სად არის ეს ახალგაზრდა?
ეს არის ყველაზე დიდი კითხვა, რომელიც საკითხზე მუშაობის პირველივე დღიდან
წასასვლელად ემზადება ნაწილი, თქვათ.
მათ შორის, ჩემს გასაკვირია,
და ვინც ამას ვერ ახერხებს, აი სათხარც. შეგიძლიათ თქვენ მოგწეროთ, ვინც ასეთ ჯგუფს მიაკუთვნებთ, თავს რადგან ეს არ არის, როგორ ვთქვა, ეს არის ყველა ჩვენგანის გამოწვევა, ეს არ არის თქვენი ნაკლი. ეს არის ის გარემო, რამაც თქვენ არ მოგცათ თქვენი პოტენციალის შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. ეს არის ის, რაზე პასუხისმგებლობაც ცალსახად ეკისრება. აი აქ პირველ რიგში დავაყენებთ უნებას, მოცემთ ზრდასრულ ნაწილს ამ სახელმწიფოსი. და ჩვენთვის SMS-ების მოსაწერი ნომერი არის 5 95 95 00 55 59 595 00 55. გადავიდე ხო? შეტყობინებებზე.
კი ბატონო.
გაგიზარდოთ ღმერთმა ჯანმრთელები. ა დიდი მადლობა შვილებს მეუბნება. ა დიდი მადლობა და შემდეგ წერს მსმენელი იგივე მივესალმები ჩართულობას, მაგრამ მგონი ცხოვრებისეული გამოცდილება მნიშვნელოვანია. წარმატებებიო. მე რომ ვთქვი ახალგაზრდები მეტად და სულ რომ გონია უფროსებს თქო რომ ჭკუა უნდა ვარიგოს და მეტი ვიცით თქო. გონი გამოცდილების საწინააღმდეგო ამდეგო არაფერი აქვს ახალგაზრდა.
ცალსახად, აქ იმისთვის ვართ რომ მივიღოთ გამოცდილება თქვენთან, თქვენი ჩართულობით და ხელშეწყობით.
ხო, ასევე ჩვენი ერთი მსმენელი, მუდმივი მსმენელი ბატონი ზურა წერს. გამარჯობა, ბერა გარეპავს და ახალგაზრდებით განვითარდებიან რა ყველაფერში პრობლემებს ეძებთ თქვენ ბჭყალებში აგენტებო თქვენა გული აქვს ეს არის იუმორი შემდეგ დიდი მადლობა ასეთი ახალგაზრდის მოწვევისთვის შემაშფოთებლად საინტერესოა წერს ბატონი ზურა და შემდეგ ნინი ქალბატონი თქვენ ა უკაცრავ თანასასიამოვნოდ მეტყველებსო იგივე მსმენელი გწერს. მოსმენა არ მოგბეზდება, აი ესაა საქართველოს გადარჩენის შანსი. ასეთი ახალგაზრდები დაანგრებენ იმ ჩაბეტონებულ საბჭოთა კედლებს. წარმატებები თქვენ ნინიო.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ნამდვილად დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. სხვა მსმენელი გწერს სამხედრო სამსახურზე რა აზრის ბრძანდება ნეტ ახალგაზრდობა. ნეტ ახალგაზრდობა то пасхом არ ვიცი საყოველთაო გაწევის შესახებ რა სიტყვით ანუ იქით რომ რახან ნეტარი ანუ არც სწავლობს არც დასაქმებულია და არც გადამზადების პროცესში ესე გავიგემე
ჯარში ანუ დიდარი გამდიროთ ღარიბი გავარი
ჯარში ვუკრა თავი ხო ასე გავიგე შეიძლება თუ ვწდები მსმენელს შეუძლია შემდეგ აგრძელებს რითგან ერჩევა ჯენზითაობა მილენიუმ ანუ Y-თაობისგან ინტერესების და განათლების მიხედვით თუ სხვა კრიტერიუმებით ჩვენ დავიღალეთ ძველი თაობის პოლიტიკოსებისგან ხედავთ თუ არა თქვენს თაობაში პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდების რამე ნიშნებს აქვთ თუ არა ახალ თაობას რაიმე ახალი პოლიტიკური იდეა მარტო წინ და უკან ზურგჩანთა გადაკიდებული მიტინგებზე სიარული სიარული რას მოგცემს
ნო ა
ეს ერთი და იგივე მსმენელის ბევრი შეკითხვა.
მესმის.
დაიწყეთ საიდანაც ვნებავთ.
ჯარში გაწოვის, ანუ საოთო გაწოვის მიმართულებით.
არა, ჩვენ საუბარს რომ მოვაყოლა, იმიტომ აღვიქვი მე ასე. დიახ,
ძა. ანუ მე ამ მიმართულებით ვერ დავფიქსებ მოსაზრება, რადგან შეიძლება სუბიექტური ვიქნები, ეს არ გამხდარა ნამდვილად ჩემი კვლევის საკითხი. შეიძლება პოლიტიკურ ჩართულობას ნამდვილად ხედავთ ახალგაზრდებში ძალიან დიდ ინტერეს, мотиваციას რომ ამ მიმართულებით განვითარდნენ, არ გაექცნენ პასუხისგებლობას. აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ ქვეყანაზე, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები არ გავაქციოთ ქვეყნიდან. და ქვეყნიდან გაქცევა არ ხდება მარტო რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო და შესაძლებლობების ნაკლებობის გამო. აქ ნარატივს ძალიან დიდი როლი აქვს. და ჩვენ ვერ ვიაზრებთ, რამდენად დიდ როლს თამაშობთ ახალგაზრდების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვინც ქვეყნიდან მიდიან, რადგანაც ვამბობთ, რომ აი აქ რა უნდა გააკეთო, აქ რა უნდა გამოგივიდეს, აქ ბედნიერი როგორ უნდა იყოს. მესმის გამოწვევები არის. მესმის სადღაც სხვაგან შეიძლება ბევრად უფრო დაფასებული ცხოვრება გველოდება. თუმცა, იმით რომ ჩვენ ახალ თაობას მუდმივად ამას ვაძახებთ, რამდენადაც ძიმე სიტუაცია არ უნდა იყოს და იმედსაც ვუყლავთ. ეს ჩვენ ქვეყანას არ მგონია რომ საბოლოო ჯამში წაადგეს. აი ფეგბურთის ჩვენმა წარმატებამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მოგცა, გამარჯვების სინდრომი დაგვებრუნა. და აი ესო ამ შემართებით ახალგაზრდებისთვის ამ იმედის რდით შეიძლება რომ ცოტა უფრო სხვანაირი მოცემულობაც გქონდეს.
ო, რამდენამეზე უნდა დავფიქრდეთ. ხო, სხვა შორის არ მან თუ ცოდველი მიფიქრია მაგაზე. არ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ ვფიქრობ, როცა მომავალ თაობაზე ვფიქრობ და თქვა ხო არჩევანის ამბავში, რატომაც არა ვფიქრობ სადოს თქვათ უფრო დიდი ასპარეზი თუ კი ამის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ერთი ეს ერთი საკითხია და მეორე პრობლემას არ წყვეტს ეს. იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობაც ზოგიერთისთვის ეს ბევრი ცირთულის და ბარიერის გავლით ხდება იმის მიღწევაც რომ წავიდეს და სხვაგან დამკვიდრდეს, იქ კიდე განათლების შესაძლებლობა ჰქონდეს, მაგრამ ძალიან ბევრს უმრავლესობას ამის შესაძლებლობა არ აქვს. და პასუხისგებლობა მოყვებით ყველა ჩვენგანზე ნაწილდება. წერს მენელი თურამე მადლობა, თურამე შეცდომა აქვს დაშვებული ადამიანს, სწორედ ახალგაზრდობაში ასე რომ ძალიან ხიბლში ნუ ჩააგდებთ ამ ბავშვებს ცოდვები არიან, წერს მენერი.
აი მე უნდა დავუშვა შეცდომები. ეს არის ზუსტად ამ ასაკობრივი პერიოდის მიზანი, რომ შეგეშალოს და ისწავლო. რა თქმა უნდა შეცდომებს დავუშვებთ, არავინ ვარ თუ შეცდომო, მაგრამ ერთი რაღაც ის ხაზგასმაც მინდოდა.
არა, აქ სხვა რამე იყო, რამაც მე შეცდომა თუ რამე აქვს ახალგაზრდობაში, ვუშვებთ კი, მაგრამ მერეც კარგა ბლომად ვუშვებთ, ხა ვის ცხოვრებაში როგორ ნაწილდება, არ ვიცი. მაგრამ ეს არ არის საკითხი, ხიბლში ნუ ჩააგდებთ და მე ციტრაზე გამეცინა იმაზე, რომ ვერც ჩააგდებთ. აი ეს არის ჩემი დაკვირვებით, შეიძლება ვწდები, მე პლევარი არ ვარ, სუბიექტურობას ამწუთას სუბიექტური ვარ, ვაღიარებ, მაგრამ ჩემი დაკვირვება რაც არის ჩემი შვილების თაობაზე არის ის, რომ ხიბლში ვერ ჩააგდებ. ჩემი მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი, უფრო რაღაც ადვილი იყო, რაღაც ესე მგონია, ჩემზე მოქმედებდა ეს, მაგრამ ახლა რომ ვაკვირდები, კი, მიხვდება რომ კეთილად ეუბნები, რომ ზედმეტი, მაგრამ მაშინ ვეხვდება რას ეუბნები ზედმეტს. ცდები?
იმედი მაქვს რომ არა.
დაგიღიმებენ, მაგრამ ხო, კარგი, ხა ძალიან გადააჭარბეთ.
მაგრამ ერთი მომენტი, აი უფროსი თაობის ხვიდანაც ხშირად გვესმის, აი ჩემ დროს არ იყო, თქვენ დროს რო შესაძლებლობები არის და შეიძლება ჩვენს მსმენელში გაჩნდეს ის სენტიმენტიც, რომ როგორ თუ 30% ახალგაზრდობის იყოს ასე ყველანაირი აქტივობის მიღმა, როცა ამდენი ინფორმაცია, ესე მარტივად ხელმისაწვდომი. აქ ერთი რაღაცის გაჩერება მინდა. უპასუხებ შემდეგს. უფასო არაფერი არ არის. ყველა სიკეთე მოდის გარკვეული მსხვერპლის სანაცვლოდ. ზუსტად ამ ინფორმაციის დიდი ნაკადების სანაცვლოდ მსხვერპლი, რომელიც ჩვენ უნდა გავიღოთ, ეს არის მუდმივი განცდა, რომ რაღაც არიცი, მუდმივი განცდა, რომ სადღაც გაკლია, მუდმივი განცდა, რომ არ ხარ საკმარისი, რადგან ძალიან ბევრია ის, რაც უნდა იცოდე ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ფონზე. ზუსტად ჩვენი გასაღები მსხვერპლი არის თუკინ მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები. ერთადერთი მესიჯი ამ მიმართულებით იქნებოდა, რომ ყველანი ერთნავში ვართ, ყველას ჩვენ-ჩვენი თაობის გამოწვევა გვაქვს, ყველას ჩვენ-ჩვენი თაობის სიკეთე, რისიც მე ძალიან მშურს თქვენს თაობაში. თუგინდ კომუნიკაციების, ხო, უფრო ღრმა კომუნიკაციების და ტექნოლოგიებისგან დაცლილი საათების. თუმცა ცოტა უფრო ემპათიურები უნდა ვიყოთ.
ნელი ტემპი კიდევ. ძალიან ნელი ტემპი იყო მაშინ
ცხოვრება. ძალიან მნიშვნელოვანია. გადაწყვეტილებების მიღებისგან, აი ეგეთი ტერმინიც არსებობს, decision fatigue.
გადაღლა
ყოველ წამს გიწევს რაღაცაზე არჩევანის გაკეთება, რაც შედარებით ნაკლებად გქონდათ თქვენ. Ну, ცოტა უფრო ემპათიურები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. ეს არის მესიჯი.
ხო, ვეცადოთ მაინც ეს ასეთი განწყობა და დამოკიდებულება გქონდეს. რამდენი იცით რა ბოდიშს გიხდით, რომ ეს და უნდა ვთქვა, რომ მიკვირს. რატომ გაქვთ ასეთი კარგი ცოდნა? ესე ვთქვა, აი იმ საბჭოთა ცხოვრების ფილ არსის საიდან გაქვთ? მარტო რაღაცა კვლევის შედეგი არ მგონია ეს?
არა, კვლევის ყველაზე ნაკლებად არის, მაგრამ შეიძლება რაღაც პერსპექტივიდან არ ჩანს, რამდენად იგრძნობა ჯერ კიდევ ეს ნოტები, ტოტალიტარიზმის გავლენა ჩვენს ქცევაზე, ჩვენს იუმორზე, არქიტექტურაზე ელემენტარულად. ანუ ეს არ არის რომ ჰოპ ერთ თაობაში მორჩა. ეს არის მემკვიდრეობა, როგორც წინაზე ვთქვით. ამიტომაც ანუ ეს ჩემს თაობაში საკმაოდ ისეთი ბევრ შეხვდებით, ვინც იზიარებს ასე ვთქვათ ამ მემკვიდრეობას.
რა საინტერესოა თქვენი სმენა? ხო, ისეთ რაღაცებს ამბობთ ბევრი ჩემი თანატოლის, ანუ და კიდევ, ანუ ძალიან საინტერესოა თქვენი ამ დაკვირვებების და შეფასებების სმენა. საკუთარ თავზე მინდა რომ მე გადაცემის ბოლოსკენ მივდივარ, ჯერ გვაქვს დრო. თქვენზე გითხარით მეტი. აი, იცით რატომ გეკითხებით? ხო, ყოველთვის ერთი ადამიანის ამბავი ბევრად საინტერესო მოსასმენია და დასაკვირველი. ჯოჯოხეთში ადარეთ აი ის აბიტურიენტობის? ხო, და აი ყველაზე ძალიან ჯოჯოხეთი რა იყო? გითხარით ბევრი ვარ სახლაგის
სრული გაურკვევლობა აბიტურიენტობის პერიოდში და ეს არ ვარ მხოლოდ მე, ეს არის თითქმის ყველა. ვისაც იმის ფუფუნება არ ერგო, რომ რაღაცა აკვნიდან სწოდნო და მისი მოწოდება და ეს ნუ თითქმის არ ხდება, ხომ? არ გაქვს არანაირი ალტერნატივა აბიტურიენტობის პერიოდში, რომ რაღაც ობიექტური ინფორმაცია მიიღო, ობიექტურად შეაფასო შენი უნარჩვევები და ზუსტად აი ეს რეკომენდაციები, რასაც წეღან ვისაუბრეთ, ხო, იგივე კარიერული კონსულტირების პრაქტიკებიც. ეს არის წყალივით საჭირო ამ პერიოდში. რადგანაც ანუ ისე ვაბარებთ უნივერსიტეტში მიმართულებებზე, რომ არც ვიცით რასთან არის დაკავშირებული, არც ვიცით სად უნდა ვიმუშაოთ. მეცაც გეტყვით, ისე ვამთავრებთ ბაკალავრიატს და 4 წელს, რომ მაინც ვერ ხვდებით რა ვისწავლეთ და რაში გამოგვადგება ეს ყველაფერი.
ხო, და სკოლის იმ ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მე რაც ცოდნა მაქვს ანუ შესაძარებლად აქ და თქვათ განვითარებულ ქვეყანაში არის ის, რომ იმ ბოლო ორ წელიწადში კიდევ უფრო მეტად ხდება მოსწავლისთვის, სტუდენტებისთვის იმის შესაძლებლობის მიცემა, რომ ერთი არის კონსულტირება და მეორე არის რომ ცადოს თავის თავი სხვადასხვა მიმართულებით. მაგალითად, აი, იქ ბიზნესს შეგახებენ, იქ თქვათ იმას გასწავლიან ფსიქოლოგიას. რაღაც შეხება, რომ შეეხო, შეხვიდე, შენი თავი სცადო რაღაც ძალიან საფუძველს აგიხსნიან. შემდეგ თქვათ და რაღაცა შეიძლება და ხატვა აირჩიო თქვათ და ასე. ყველაფერში ცდითავს და ისეთი რაღაც არის ამასაკისთვის ხომ ვიდრე მოზარდი ადამიანი მნიშვნელოვანი არის, რომ ბევრი რამ სადო იმისთვის რომ მიხვდე შენ თვითონ რა შეგიძლია უკეთ რა გამოგდის, აი ხალხაზეც ამბობდით და რა მოგწონს, თავარი რა გაბედნიერებს ყველაზე მეტად.
რა თქმა უნდა, ამ მომავალი წერტილი.
რა არის ის რაც ყველაზე თქვენთვის გულდასაწყვეტი ავსვენელი აქტიურობს ერთი წუთით? ა საიდან გაგწოდნათ რომ მკითხეთ მე იმ ეპოქის ხო? საიდან და თქვენი მსგავსი გადაცემებიდან მაგის მეტი რა გაქვთ? ანტისოვიეტიზმი 90 წლის თავარი იდეოლოგია. მაგის მეტი რომ სწორედ არაფერი იციან ფუნდამენტურად. ხო, მე მგონი რომ ეს რაც თქვა, ანუ ეს რეალობა რაც აღწერა არ მოწონს როგორც მივხვდი. ხო, შემდეგ შევხედავ ცოტა ფრცელი ის არის კომენტარი სანამ პასუხს გამცემთ. რა არის ის, რაზეც ყველაზე მეტად გწდებათ გული? თქვენ ახლა სტუდენტი ხართ. ყველაზე მეტად მე მაქვს ასეთი, ახლა კიდევ შევუდგებებ, თქვენი მაინტერესებს. სკოლის ეტაპზე აი რაზე ფიქრობთ, რომ აი ეს ხომ შემეძლო, მაშინ მეკეთებინა ეს მეცა და ის მექნა და მიზესთა გამო არ გამოვიდა. და ის დრო დავკარგე.
ცით რა, სკოლის ეტაპზე ნუ მე ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ, 4 დედმამიშვილი ყავს, სემზე უფროსები და მათ გარემოცვაში გაზრდა, ასე ვთქვათ, ის ბიძგი მომცა, რომ ბევრი რაღაც მეცა და სკოლის ეტაპზეც. მაგრამ ანუ თქვენ წერან საუბრობდით უმაღლესი განათლების ფარგლებში, რომ აი პრაქტიკული სავარჯიშოები რამდენად საჭიროა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ვიპოვოთ რა მოგწონს. ცოტა აი ნეცაც რო დავუბრუნდეთ, აქ საუბარი არის უკვე იმ ადამიანებზე, ვინც მოხვდნენ უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში. ძალიან ბევრი გამოწვევაა და ამაზე შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ეს ნუ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ცენტრალური აspectიც არის, თუმცა
იქამდე
ვუყუროთ ახალგაზრდებს, მათ ვინც უნივერსიტეტში უნივერსიტეტამდეც არ მისულა. ვუყუროთ პროფესიული გადამზადების პროგრამებს, რამდენად კარგი რამა და რამდენად ბევრი პროფესია არის, რომელიც უფრო მოკლე პერიოდში, უფრო რაღაც ტარგეტირებული კურსით შეიძლება რომ აითვისოს ადამიანმა.
და შეიძლება მაგზით შემდეგ ამ პროფესიულ რაღაც საქმესთან შეხებით, ახლა სიტყვებისთვის არ ვამბობ, თავად მიფიქრია, რომ რაღაც საქმესთან შეხებით, შენ შეიძლება შემდეგ დაუბრუნდე ჩათვალო საჭიროდ, რომ აი ახლა ამ მიხვდე რომ ამ მიმართულებით უმაღლეს განათლება მჭირდება, რაღაც
გადააგწელო. კი, აი საწყისი წერტილის პოვნა არის.
სწავლის პროცესი არ სრულდება სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ შეგვიძლია რაიმეს აზროვნება ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ ეტაპზე და მით უმეტეს რო მას შემდეგ რაც სკოლას ამთავრებთ, მართლა ყველაფერი წინა ყველაფერი შეუძლია ამ დროს ახალგაზრდას, მაგრამ რაღაც ელემენტარული გარემო სჭირდება ამისთვის.
კი, და აი ერთი კონკრეტული რამ მისი გაკეთება შეიძლება აქ არის, რომ ნუ კარიერული კონსულტაციის ცენტრები, კი, უმეტესწილად არის ხოლმე უნივერსიტეტებში შიგნით და აი ამ 30-მდე კერძო უნივერსიტეტი გვაქვს საქართველოში, ხო? აი ამ 30 კერძო უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისგებლობა იქნებოდა, რომ ეს კარიერული კონსულტაციის სამსახურები არა მარტო თავისი სტუდენტებისთვის, არამედ მათთვისაც გახსნას, ვისაც ეს შანსი არ მიეცა. ეს და მრავალი სხვა გამოსავალი არსებობს ნეტ ახალგაზრდების პრობლემებთან გამყოფებისთვის და რა თქმა უნდა, ცვლილება იწყება ჩვენით, პასუხისგებლობა იწყება ინდივიდის დონეზე და შემდეგ ადის ორგანიზაციის, უნივერსიტეტის, სახელმწიფოს და ყველა სხვა ფენაზე.
ნინი შაქარაშვილი, დაიმახსოვრეთ. ახალგაზრდა მკვლევარი, ძალიან დიდი მადლობა, ის გახლავთ. ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ის არის კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი და ასევე მონაწილე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტისა საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ჰაბი, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. ის იკვლევს ამ წუთას დღეს ლაპარაკობდით კვლევაზე, რომელიც შეეხება 14-დან 29 წლის ჯგუფის ახალგაზრდებს, რომლებიც არც სწავლობენ, ასე მოხდა, ანუ არც ფორმალური განათლების სტრუქტურაში არიან, არც მუშაობენ და არც რაიმე გადამზადებას გადიან. აი ამ ჯგუფზე ძალიან მნიშვნელოვან წილს შეადგენს სამწუხაროდ 200,000-ზე მეტ ახალგაზრდაზე, მოზარდსა და ახალგაზრდაზე არის ლაპარაკი. თემას როგორ ამოვწურავდით? აუცილებლად მიუბრუნდებით ამასაც, სხვა თემებსაც აუცილებლად დაგიბრუნდებით თქვენს, თქვენს მეგობრებს, არ ვიცი, ვისთან ერთადაც მუშაობთ, იკვლევთ. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ეს იყო დილის საუბრები განათლებაზე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. ისე კი ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. December back in '63.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.